Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cupolli. Fillimisht ju njoh me kryetituajt. Qeveria Kurti mbetet e vendosur për të paditur Serbin për gjenocid. Borxhi publik konsiderohet mundësi për shpëtimin e ekonomisë në Kosovë. Bota bën thirrje për ndalje të dhunës në konfliktin izraelito-palestinez. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të ngrejë padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur një gjë të tillë në një mbledhje të qeverisë të mbajtur javën e kaluar, ku është miratuar programi i qeverisë 2021-2025. Për të kuptuar më shumë rreth këtij qëndrimi, lidhemi tani me korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Kurushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Krenari për ju dhe dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Ka diçka konkrete në deklaratën e Kurtit?
Krenar, ashtu si shtatë edhe ju, Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vetë në sperinë se qeveria e tij do të ngrisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri Kurti në fund të javës së kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padisë është një prej çështjeve që pritet të realizohet. Ajo që deri më tash nuk ishte e ditur, ka qenë se në cilën gjykatë Kosova do të ngrejë këtë padi, por kryeministri Kurti tha se do të ngrisin padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se a duhet Kosova të synojë që një padi të tillë ta parashtrojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, si dhe për mundësinë që janë për një gjë të tillë, marr parasysh që Kosova ende nuk është anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Afrim Hoti, profesori i drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për ngritjen e një padie kundër gjenocidit serb në Kosovë, mundësia ekziston, marr parasysh faktin që krimet e luftës përfshirë edhe gjenocid janë vepra të cilat nuk mund të parashkruhen. Por sipas tij, në kuptimin formal, Kosova gjendet para vështirësive të caktuara për shkak se pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të aplikojnë vetëm shtetet që janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesë së cilës Kosova nuk është ende. Ekspertët e tjerë thonë se ideja që Kosova të ngrisë padi ndaj Serbisë për krimet e gjenocid është e mirë por e vonuar. Megjithatë, ata thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, cili do të qoftë ai, në rast se Kosova eventualisht deponon padi, do të kishte karakter vetëm këshilldhënës dhe jo obligues. Marë parasysh këtë dhe komplikimit e tjera, disa ekspert mendojnë se Kosova do të veproj drejt në rast se padinë e tillë do të angrinë gjykatën ndërkombëtare penale. Për këtë çështje për cilën po flasim, ne kemi marrë dhe një mendim nga Ahmet Greqeci, kryetari i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që pulumton çështën e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë. Ta dëgjojmë bashkë një deklaratë të tij.
E dëgjojmë.
Mendoj se megjithëse jemi vonuar në këtë proces në si Kosovë, kjo është dashur shko herë që të punon, por mendoj se për të ngritur një kazim penal për krimet e gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kënd kemi punë. Mirë. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të më kanë njerëz eminent që njohin këtë punë mirë, që janë me vite punëtorë të këtij procesi në bashkëpunim me ekspertë ligjor. Adresa.
A kemi dëshmi për këtë gjenocid që është bërë në Kosovë?
Ne jo që kemi, por edhe shtetë ngarkum jemi me dëshmi, por këto duhet sistemuar në mënyrë faktike dhe në mënyrë profesionale, sepse nuk janë të sistemuar dhe këtë duhet ku. Kjo ka qenë neglijenca institucionet shtetit tonë, duke mos e ngritur institutin për krime lufte që sistemuar dhe të pregaditën dosjet komplet, duke unisur prej vitimov e deri në plashtitjet e institucionet shtetënore.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë 13.500 persona, por ajo që dihet është se muaj më i përgjakshëm ishte ai në vitin 1999, në muajin prill pra, ku vranë më shumë se 4.000 persona, pra saktisht 4.082 persona.
Faleminderit Arton për gjitha këto informacione, ndërkohë një material lidhur me këtë temë do të mund ta gjeni shumë shpejt edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Njohësit e ekonomisë thonë se Kosova ka hapësirë për hua dhe duhet të bëjë një gjë të tillë për të tejkaluar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Sipas tyre, niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelet e vitit 2018, çka përbën kthim prapa. Dhe sipas Bankës Botërore, kthimi i Kosovës në nivele para pandemisë do të mund të bëhet vetëm në 2022. Raporti Luljeta Krasniqit.
Hyrja në borxh publik konsiderohet nga ekspertë fushës së ekonomisë vetmja mundësi për dalje nga kriza ekonomike në të cilën është futur Kosova gjatë kohës së pandemisë me COVID-19. Ekonomia e Kosovës ka shënuar rënje deri në 4% gjatë vitit 2020 sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelin e vitit 2018. Sipas tij, brutoprodukti vendor nuk është 7 miliard euro, por 6.5 miliard, që është kthim mbrapa. Për një rikthim të ekonomisë në nivelet e para pandemisë, shton Shatri, do të ishin të mjaftueshme rreth 1.5 miliard euro.
Se ku sigurohen këto bjete, prej burimeve të anake është shtijer, sepse potenciali aftësia akumuluese ekonomisë tonë është e ullët, nuk ka mundësi na mundë me nda të buqetet të konzertar 100 milion për investime, për jo ma shumë, shu që me qenë se ka hapsin për mordet të borgjeve ose ngarkesën e ekonomisë me borgjet jashtme, po dhe të menshme, ka hapsin, aty duhet më orientu.
Shatri thotë se futja në çfarë do borgji publik duhet të bëhet me një program të mirëfillt i cili do të arsyeton të para institucionave financiare kërkesën për hua. Masat qeveritare për adresimin e krizës shkaktuar nga pandemia COVID-19 kanë ndikuar edhe në rritjen e borgjit publik. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, borgji publik ka arritur në vlerën e 1.5 miliard euro. Si përqindje brutoproduktit vendor, borgji publik arriti në 21.8% nga 17.5% në dhjetor të vitit 2019. Rikthimi i ekonomisë në nivelet e para pandemisë, edhe sipas Bankës Botërore, kërkon vite. Banka Botërore në raportin e fundit të publikuar në muajin prill vënë pas se ekonomia e Kosovës në nivelet e para pandemisë rikthehet më 2022. Por sipas analizave që Alianca Kosovare biznesit ka bërë gjatë kësaj kohë ekonomisë në Kosovë, thuhet se janë krijuar dëme të mëdha në ekonominë dhe se rimkëmbja kërkon minimumin 3 vite. Kryetari i kësaj ode ekonomike në Kosovë, Agim Shahini, thotë se vetë një mënyrë për rimkëmbje është hyrja në borxhe publike, por që edhe për këtë kërkohen projekte zhvillimore.
Gjasat për të kthyer në ekonominë e vitit 2019 janë të vogla me trendin i cili po shkon drejt rimkëmbjes.